Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Riktig god mandag og velkommen til Økonominyhetene på denne mandag, altså 9. januar. I dagens sending så skal vi både snakke litt, får vi si, fintech og se hva som rører seg I crowdlending-markedet, og vi skal møte den nye sjefen I Softox Solutions. Men først la oss ta en titt på markedet akkurat nå på ukens første børsdag. Veldig god fart på hovedindeksen på Oslo Børs etter da fallet på 0,27% I forrige uke. Vi så jo en ganske solid oppgang da på fredag, og I dag fortsetter det med en oppgang på godt over prosenten da etter lunsj I dag til en 1200. Vi har sett I hvert fall 1200 poeng. Forrige gang vi så en sluttkurs over 1200 var for øvrig 21. desember, og det sammenfaller jo da med oljeprisen som også bikket over 80 dollar fatet like før jul, og lå der frem til da forrige uke hvor vi bikket litt under. I dag det veldig god fart igjen I olje- og råvaremarkedene. Nordsjøoljen ligger opp litt over 3% til nå omtrent ja, litt noen få cent over 81 dollar fatet. Equinor likevel ned et par prosent I dag, men det skyldes at selskapet går eksklusiv ut utbytte, og kursfallet da mindre enn det utbytte og ekstraordinære utbytte som ligger I den aksjen. Rundt oss I Europa så det også bra fart I dag med unntak av det britiske markedet, og det får vi si oppgangen I Europa kommer da også etter en ganske god utvikling I Asia I morges. Futures på Wall Street peker også mot en ganske solid oppgang der etter oppturen på fredag, der det så ut som investoren I hvert fall tok jobbtalene for desember måned godt imot. De viste jo da flere nye jobber I privat sektor og offentlig sektor utenom landbruket I USA enn ventet. En lavere ledighet var det også tikket ned til 3,5% og også en litt roligere lønnsvekst som nok de fleste bet seg merke I 4,6% mot da ventet årsvekst på 5% blanko. Det brennete arbeidsmarkedet med en ekstremt historisk lav ledighet I hvert fall har jo vært Federal Reserves fokus I de siste rentemøtene, så tegn på at det begynner å roe seg, inkludert med en litt roligere lønnsvekst, vil jo da kanskje få noe å si på rentemøtet I Federal Reserve, som nå skjer I månedsskift januar-februar. Aksjelusjens og TGS blant vinnerne I dag. Aksjelusjens opp 4,5% på nyheten om at de sikrer seg en stor kontrakt med Rosebank-feltet til Equinor på britisk sokkel på mellom 2,5 og 4 milliarder kroner. TGS stiger nesten 10% så langt I dag, har vært over 10, har fått litt grann tilbake, men utvilsomt en veldig varm reaksjon på kvartalsoppdateringen fra selskapet, der de både kom med noen foreløpige tall for fjerde kvartal, og så snakker om en veldig høy aktivitet generelt sett I både ordreboken og seismikkmarkedet så langt. Kid gjør det også bra I dag, opp 4% på sin oppdatering for fjerde kvartal, der de da kan vise til en likevekst på nesten 2%. Vi husker jo at Kid kom med et resultatvarsel litt tidligere på tampen av fjoråret, hvor de blant annet har varslet om at økte fraktkostnader spiste av marginene. Link Mobility har signert 2 treårskontrakter, verdt til sammen 7,6 millioner kroner og stiger litt over 4% på den nyheten. En annen nyhet som har vært å få med seg flyselskapet Flyr, der vi jo går og venter på avklaringer rundt selskapets pågående emisjon. De melder I dag at de har fått en strategisk partner som skal gjøre flyselskapet I stand til å prise billetter basert på kunstig intelligens. Flyraksjen tikker oppover 5,7% og ligger nå på 0,56 øre, får vi si. Emisjonskursen I Flyr jo da satt til 1 øre. På børsmålen I morges så tok vi med meldingen om at tørrlastskip Glory hadde støtt på grunn da, I Suezkanalen I Egypt. Men heldigvis får vi si så har de klart å få dette skipet av grunn og trafikken skal være I gang igjen. Vi husker jo da tilbake til mars 2021 da et stort skip satte seg på tvers og blokkerte trafikken I den viktige kanalen I en snau ukes tid som påvirket selskaper som XXL her hjemme. På analytikerfronten så tar Carnegie opp dekningen av solselskapet Otovo med en kjøpsanbefaling på 30 kroner aksjen. Carnegie peker på at Otovo siden tredje kvartal 2021 har kunnet vise til en gjennomsnittlig årsvekst I inntektene sine på litt over 150%, og at man også venter bedre marginer hos Otovo etter hvert som da ekspansjonen nedover I Europa pågår. Aksjen opp en drøye 2% I dag til så vidt over 20 kroner aksjen I siste året, så Otovo ned 17,2%. Og så gjør Pareto en liten endring I Kongsberg-gruppen. De tar aksjen fra kjøp til hold, men øker også kursmålet fra 400 til 425. Pareto peker på at både forsvars- og energimarkedene samt reguleringer fra myndighetene gir fart for konsernet både på forsvars- og maritim side, og at man tror da Kongsberg-gruppen overgår sine egne målsatt for 2025. Samtidig så peker Pareto på at verdsettelsen av Kongsberg-aksjen tyder på at det meste av dette priset inn. Aksjen ned en 4,5% I dag til litt over 400 kroner aksjen. Fortsatt likevel får vi si opp 40% det siste året, eller 47 da hvis du regner med utbyttene. Og gikk du glipp av praten vi hadde med styreleder Eivind Reiten I Kongsberg-gruppen om både forsvarsmarkedet og kraftmarkedet og mye annet I julen så finner du den ved å søke opp økonominyhetene I Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på fyn-podcast. Da skal vi snakke, får vi si, håndsprit, eller rettere sagt desinfeksjon. Vi skal høre fra et av selskapene som fikk mye oppmerksomhet under pandemien, og som nå har fått ny sjef, og som satt så tungt på forsvarsmarkedet. Velkommen til oss, Christian Harstad, fungerende administrerende direktør I Softalk Solutions.
Mange takk.
Bare noen dager inn I ny jobb.
Ja,
gratulerer, får jeg si.
Takk.
Du, dere har kommet med melding I dag, så vi skal komme til den straks, men jeg tenkte bare først å høre litt. Hva status hos dere nå? Du har kommet inn som ny sjef, Geir Almås, som var administrerende, har gått over til styrelederrolle, og dere har byttet finansdirektør. Ganske mye endringer på kort tid.
Ja da, det har vært litt endringer nå. Det skjer veldig mye spennende I Softox nå, så dette egentlig naturlig. Vi gjør noen refokusering og restrukturering, og så da blir det slik.
Men det forsvars... Du kommer jo selv fra... Du har vært til norske spesialstyrkene, kom fra forsvaret så sent som I fjor høst.
Ja.
Det forsvarsmarkedet som det store da?
Ja, vi fikk jo nettopp den meldingen I dag, gikk jo på den kontrakten med EUs forsvarsfond, hvor de betaler for utvikling av beskyttelse av soldater imot både kjemiske og biologiske og for så vidt kjernefysiske trusler. Vår del da, det å utvikle et forsvar mot bakteriologiske trusler.
Ja, ta det altså I meldingen, altså dette jo større, del av en større pakke hvis vi kan si det, da, hvor EU skal ruste opp egne evner til å levere forsvarsmateriell mot blant annet kjemiske og biologiske trusler.
Ja.
Ja. Og dere skal levere en MCM-inhalator.
Ja, vi skal
kan
det.
Kan du forklare hva
ja,
det
Ja, MCM, det står for Medical Countermeasure, altså medisinsk beskyttelse. Men egentlig det der. Så man ser da på behovet hos soldaten for å beskytte dem, ikke bare mot fysiske ting som kuler og slike ting som du har ballistiske vester og hjelmer, men også gjennom da det medisinske. Så det Softox nå gjør at vi bruker vår teknologi, og så ut, som nå basert på to hovedområder. Det ene å bekjempe virus og bakterier I sår og I luftveien eller lunger.
Ja. Jeg sa håndsprit, men det strengt at det ikke helt korrekt, for det jo en alkoholfri
ja,
desinfiseringsmiddel.
Ja, ja. Ja, så ikke håndsprit, det vesentlig. Men det, den hånddesinfeksjonsmiddelet som vi var kjent for, det jo basert på den samme teknologien, men nå utvikler vi da for lunger og for sår. Så det vi utvikler nå sammen med partnere basert på vår teknologi, det egentlig en inhalasjonsløsning, litt tilsvarende sånn som du kan tenke deg liksom, ligner på en nesespray for eksempel eller en astma-medisin eller sånt, hvor du forstøver vår løsning og får den ned I lungene.
Det satt av, så vidt jeg skjønner, nesten 100 millioner kroner. Hvor mye, for dere jo en del av en gruppe, et konsortium her, som skal levere ulike løsninger. Hvor mye av disse 97 millionene tilfaller dere?
Vi får direkte halvparten cirka,
ja.
Og den andre halvparten den går da til våre partnere, som gjør en del av de kliniske forsøkene og så videre for oss.
Jeg ser dette skal jo løpe da i noen år fremover med årlige, får vi si, bevilgningsvurderinger. Mm. Er det på en måte bare at dere da må møte visse milepæler for å få utbetalt
ja.
Neste del av summen, eller?
Ja, man får en sum nå innledningsvis for å starte opp, og så er det som du sier, det er basert på at du møter milepælene. Så dette prosjektet her, det går over en 4-årsperiode.
Ja, så det er ikke noe som dere ser for dere å altså, kunne kommersialisere sånn med det første, da?
Nei, dette er jo legemiddel, så det er jo et langt løp, så med det første så vil vi ikke kunne kommersialisere dette. Men vi har en klar fremdriftsplan. Så er jo det er litt spennende med dette EU Defense Fund, fordi at dette konsortiet går over 4 år. Men så har de jo varslet at de skal ha nye prosjekter kommende. Så hvis vi lykkes nå, og så vil vi også kunne søke et videre utviklingsløp, da,
ja.
Finansiert gjennom EU.
Fortell litt om, for dere driver jo både mot forsvars- og sivil sektor. Kan du gå gjennom liksom de andre satsingene deres? Når er det dere forventer å kunne kommersialisere opp produkter der?
Vi har to hovedsatsingsområder i Softox nå. Det ene er sårbehandling, og så er det da dette som vi snakket om nå, på lungesiden. Lungesiden vil jo da i dette konsortiet her være for å bekjempe biokjemiske stridsmidler, eller da helt den biologiske stridsmidler, men det vil også kunne ha en effekt på andre luftveisinfeksjoner. Så der er det jo både et militært behov og et sivilt behov. Når det gjelder såresiden, så har vi et samarbeid der med US Navy, hvor de betaler for en del forskning på sår, bekjempelse av biofilm i sår spesielt. Vi har produkter på såresiden som ikke er så langt unna på en kommersialisering. Men så har vi andre deler hvor det er et litt lengre løp, i og med at det er legemiddel vi snakker om.
Vi må snakke litt om til slutt finansiering, som jo alltid er en nøtt for selskaper i utviklingsfasen. Dere skriver i meldingen i dag at disse pengene dere får inn kan redusere investeringsbehovet. Ja. Eller bidra til å dekke det behovet dere hadde regnet med at dere hadde. Da. Så dere reduserer jo behovet da for å hente penger fra andre kilder. Nå kommer jo dere med regnskap på 4. kvartal 17. februar. Men på tampen av 3. kvartal så var det jo bare litt over 3 millioner igjen i kassen. Så fikk dere inn et lån da på 25 fra aksjonærene og refinansierte et på 15. I tillegg skrev dere i regnskapet. Når trenger dere påfyll av ny finansiering?
Det,
gitt av det dere får inn nå fra dette EU-fondet?
Det vi fikk inn nå, det vil dekke noe, eller en del av utviklingskostnadene i det lange løpet. Men når du nå fokuserer mot disse to hovedsatsingsområdene, så vil vi ha et behov for å hente penger. Så det vil bli jobbet med det nå i det nærmeste halve året.
Ja, for jeg så Geir Almås som var styreleder, så han skulle bruke mye av tiden sin på det. Vi har jo sett en god del biotech-selskaper det siste året var ganske åpne på at det er et krevende marked fordi renten har steget. Mange investorer vegrer seg for å sette penger i prosjekter som kan gi avkastning langt inn i fremtiden. Hvordan opplever dere det?
Vi opplever også at det er et krevende marked. Vi har nå, altså Softox har jo styrket styret betydelig, sånn at vi ser også på andre markeder om det er mulig å hente penger andre steder enn i Norge.
Ja.
Og det er også reflektert i sammensetningen av styret, at vi har en del som er erfarne da på å hente penger i andre markeder.
Er det sånn at dere planlegger at noe skal skje i løpet av første halvår potensielt, eller har dere noen sånn tidsplan?
Ja, det vil bli jobbet med det fortløpende nå, så jeg vil forvente at i løpet av neste halvåret så...
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Så har man kommet I gang med dette her.
Kristian Harstad I Softdog Solutions, takk for at du kom til oss. Vi får si lykke til med pengejakten og utviklingsarbeidet.
Absolutt. Takk skal
du ha. Vi straks tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da skal vi snakke finans og en del av finansnæringen som I kraftig vekst, men som fortsatt går litt under radaren for mange. I en verden der renten høye, flere bedrifter sliter med stadig dyrere finansiering, og high-yield-markedet faktisk har krympet her I Norden I hvert fall, så det fortsatt vekst I crowdlending, men vil det kunne fortsette nå? Velkommen, Geir Atle Bore, administrerende direktør og en av gründerne I Funding Partner.
Takk skal du ha.
Finansieringsselskap som vi får si, hvor både Schibsted og DNB inne på eiersiden I tillegg til blant annet av dere som gründere I selskapet. Mm-hmm. Du, vi skal snakke litt om dette markedet hvor dere opererer sammen med blant annet Cameo, Blinor og Monio. Hva skal vi si? Dere liksom under de vanlige meglerhusene og legger til rette for mange av lånene som blir litt for små for ABG og DNB Markets og den gjengen der.
Det en fin måte å oppsummere det på.
Ja.
Så crowdlending og markedet totalt sett har jo vokst veldig bra I et ellers tøft år. Så markedet totalt I Norge vokste vel med 45% nå I år. Og vi har vel spådd I flere år at det skal vokse mye I mange år til. Så det jo kult at vi fortsetter veksten til tross for litt tøffere tider da.
Ja, for du har jo vært aktiv I, det heter Crowdlending-foreningen?
Crowdfunding-foreningen.
Crowdfunding-foreningen, ja. Det skal være rett. Så og dere har jo telt opp litt sånn på vegne av bransjen hvordan det har gått. Utstedt nesten 1,54 milliarder I nye lån I fjor.
Mm-hmm. Ja. Bare I lånebasert, ja.
Opp fra drøye milliarden.
Mm-hmm.
En kraftig vekst I prosent, men så jo dette sammenlignet med banker og sånn, så det jo fortsatt en liten del av markedet, men tror du det kunne vokst enda mer? Hadde det ikke vært for på en måte, det rugglete økonomien vi hadde I fjor?
Absolutt. Vi merket jo at pågangen av utstedere gikk ned når på en måte, uro og usikkerheten kom på plass. Også når det ble litt mer stabilt I forhold til rammevilkår og forventninger, så kom det mange tilbake igjen, og gitt kapitalmarkedet så bare stengt, så jo vi et av få kapitalmarked som velfungerende og faktisk fungerer. Da. Så vi gjorde vår første obligasjon, blant annet nå, på tampen av fjoråret, og 30 millioner I en obligasjon, og det jo også små obligasjoner, da, hvis vi skal sammenligne med de store gutterne. Men det liksom kult å se at dette markedet gratis får fotfeste, og jeg tror jo at det kommer til å bli mye større I løpet av de neste årene. Da.
Ja, for dere har jo, vi hadde jo besøk av Espen Kittelsen som leder denne security-satsingen hos dere. Der går dere for liksom 30 til 200 millioner.
Ja, egentlig alt det som lavere enn det som meglerhuset har lyst på. Da.
Ja, og dere har ekspandert inn I Sverige. Der møter dere jo ABG-backet Cameo. Kan du si liksom... Hvilke av disse nordiske landene det mest fart I? Det som jevn vekst I alle markedene, eller ser dere litt sånn ulike trender?
Det ulike trender. Så Danmark det nok så rolig slash dødt, så der det ikke så mye. Nok så flatt I Finland også, så det egentlig Norge og Sverige som vokser mest, hvor det mest potensiale. Så nå jo vi til stede I begge de to landene, og det har vært veldig gøy å etablere oss I Sverige I løpet av året som våre, og få kjenne på motstanden der. Da. Men det litt det samme som vi ser I Norge. Det liksom, det ikke så mye konkurranse om markedsandelen. eierandelene, det bare hele byggemarked. Og potensialet jo gigastort, både i Sverige og i Norge. Da.
Ja, hva det som gjør at Norge og Sverige så mye mer fresig også enn i finnene og danskene?
Så en ting liksom antall spillere, så det ikke så mange aktører som fokuserer på dette. Noen av spillerne i Finland fokuserer både på egenkapitalbasert og lånebasert, mens hovedgeskjeften er egenkapitalisert. Så når du ikke har så mange som fokuserer på å utsette lån, så får du automatisk ikke så mye. Så det en av forklaringene, og så har du vel konservative banker, spesielt i Norge og Sverige, hvor eiendomsmarkedet har vært nok så bra, og fått en tøff motgang siste året i forhold til eiendomspriser, men likevel ikke i nærheten av så mye som noen har tørt å spå ned. Da. Mm. Så lenge så det er så mye eiendomsutviklere med, kall det, bra sikkerhet du kan tilby eiendom, så tror jeg det er en del til som har lyst til å satse videre på eiendomssektoren, blant annet. Da. Så vi er jo, vi synes jo det er kjempebra når bankene er konservative, for det gjør jo bare at det er et marked for oss også. Da.
Ja, for går man inn på plattformen deres, så er det jo alt fra eiendomsutviklere til folk som kjøper ut en kjøkkenbutikk til tannlegekontorer som vi kjøper lokale de er i. Ofte er alternativet deres å gå til banken og pantsette egen bolig hjemme for å få lån. Hva ser dere nå da? Du sa det er mindre pågang generelt av folks bedrifter som vil låne enn før, men opplever dere at flere bedrifter møter lukkete dører hos bankene?
Det gjør vi. Så bankene har blitt mer konservative. De har økt andelen forhåndssalg som de krever, og økt andelen egenkapital de ønsker, kall det i prosentvis og ofte cash. Så vi har mange kunder i løpet av året som har kommet og sagt at de hadde banktilbud, skulle tilbegynne å bygge, og så kom banken tilbake og plutselig ville ha et par millioner til. Ja. Og det er ikke alle som har et par millioner til å spotte inn. Så da har vi noen ganger gitt ekstra lån til de prosjekter hvor vi sammen med banken utvikler, og av og til har vi tatt hele prosjektet. Men det er litt større risiko når du ikke har så mye forhåndssalg eller like mye egenkapital. Da.
Hvordan ser det ut sånn finansiering, hvis du ser på finansieringskostnadene for disse bedriftene? Da? Litt sånn anekdotisk, jeg har vært inne og liksom fulgt at jeg synes rentenivået har tikket litt oppover fra det dere lå på før. Så har vi jo gått fra en verden nå hvor det var statsrenter på null, låt jeg på å si. Nå får du jo nesten 4% på amerikanske statsobligasjoner. Hvordan opplever dere det? Er det for man har jo liksom og se på rentemarkedet, så har du jo investment grade, high yield, og så kanskje dere opp og der igjen, og alle skal jo bevege seg oppover, så har vi jo hørt fra forvalter at det beveger seg ikke helt i takt. Hvordan opplever det på en måte deres del av markedet?
Det er jo bra oppsummert som du sier det. Vi er jo på en måte toppen der da. Så før så har vi ofte 8-12% rente. Nå er vel det billigste vi tilbyr 11. Så 11-15, så vi har på en måte 4% range, men bare på toppen da. Så egentlig er det akkurat det samme i forhold til kredittrisikomarkedet. Vi må være et påslag. Og vi har en del bedrifter som før hadde gått ut og hentet egenkapital, gjerne hatt en prosess med et meglerhus, prøvd å hente 100 millioner og gitt opp den prosessen, gitt dagens kapitalmarked, og kommer nå til oss og gjerne vil låne 30-40 millioner. Så det segmentet er jo veldig spennende, for det kan være vekselskap som fortsatt vokser, men det er bare kapitalkostnaden har bare blitt så mye dyrere. Så selv om vi koster da 15% kanskje effektivt, så er det billigere enn egenkapitalkost, som er kanskje nå 25, 30, 35.
Men begynner å stange en slags sånn tak på hva disse bedriftene kan regne hjem da, for hvis du begynner å låne for nærmere 15%, så skal du jo ha en ganske god inntjening i bunnen. For ja, at du skulle dekke disse rentene da?
Det er riktig. Så de som har valget om å utsette, kall det ekspansjon eller utsette bygging, vil gjerne velge å utsette. Men så har du de som gjerne har et lån som forfaller. Og da er det spørsmål om tvangssalg eller selge av eiendom på ja, dette type marked, eller å låne dyrt. Og da er kanskje regnestykket annerledes. Så vi har flere som må ha finansiering nå da, enn før. Men likevel er jo det markedet såpass stort at vi klarer å vokse. Så vi har jo vokst 67% i fjor, som jeg synes er nok så kult gitt det markedet som har vært. Da. Så, ja.
Hva har dere forventninger, og har det jo ikke vært virkelig som så veldig mye mislopp på disse plattformene generelt, hvis du går inn på Cameo og dere og de andre og ser? Noen er jo selvfølgelig av og til forsinket. Hva tror dere om i år da? Nå har vi jo sett boligprisen i Sverige falle ganske mye. I Norge har det jo falt noe. Er det sånn at dere går og er litt nervøse for eiendomsporteføljen?
Siste år er jo beste predikasjon, da. Og da hadde vi ett mislighold på 1 million kroner, og det fikk vi tilbake over hele beløpet. Så bank i bordet, veldig bra så langt. Men at det blir mer ryklete neste år, må vi jo bare anta. Vi er jo tross alt, kaller det high yield-segmentet. Så noe annet vil overraske meg. Men likevel så steg jo eiendomsprisene nå i desember, gikk jo opp justert for sesong. Så vi tror ikke på at eiendomsprisene skal falle ned som en stein på en måte som gjør at våre låntagere ikke klarer det. Men jeg ville kanskje ikke investert i equity når det gjelder eiendom i disse dager, men lån, da har du plutselig en buffer på 20-30%, så at eiendomsmarkedet skal ned mer enn det, da tror jeg vi har store problem, og Norges Bank vil potensielt ta diverse actions som gjør at den ikke kommer der da.
Si litt til slutt om planene videre nå, da, hvis ikke dere blir alt for opptatt av å drive restrukturering og følge opp mislighold. La oss anta at det går ganske greit. Så har vi jo dette regulert, i hvert fall i Norge har vi jo dette taket på 1 million per investor per år, som har vært ganske famøst. Mange statssekretærer i Finansdepartementet har snakket om de skal gjøre noe med det eller ikke gjøre noe med det. Mm. Det gjelder jo ikke dette securities meglerhusk, husker jeg Kittelsen sa blant annet.
Det er jo litt av grunnen til vi startet det.
For... Er det noen regelendringer på gang for bransjen, enten på dette eller andre ting som kan påvirke dere?
Det er jo bestemt i EU at regelverket skal endres. Det er spørsmålet om når. Så har det, det skal jo bare et pennestrøk nesten til for å ta det inn i norsk rett. Da. Så vi håper jo at regjeringen ser altså, tøft kapitalmarked. Her har du en mulighet til å faktisk hjelpe kapitalmarkedet med å gi tilgang til mer kapital med å innføre dette regelverket. Så vi håper jo at statssekretæren nå, som er nok så ny innenfor det finansregulatoriske, skal ta og sette dette på høyt på prioriteringsagendaen. Da.
Men ja, for det er spørsmålet om ren norsk innføring.
Riktig.
Ja. Ellers er det andre ting som på en måte påvirker enten fra EU eller andre ting hvordan dere kan operere. Du var inne på det, dere har jo ekspandert i Sverige. Vi ser jo Cameo på en måte gikk jo andre veien. Og sitter også på tvers av landegrenser. Men kan det komme konkurrenter fra EU og inn i den nordiske markedet i større grad?
Absolutt. Dette regelverket gjør jo at du åpner opp, så alt blir lettere og enklere å passporte konsesjoner. Så noe annet er kanskje ikke utenkelig. Det er ikke utenkelig at det kommer konkurrenter. Samtidig, Norge er kanskje siste markedet mange kommer til. Du tar Sverige først, og du tar gjerne Danmark også før. Så Norge er et sært marked på mange måter, så vi tror vel kanskje ikke det kommer noen nye konkurrenter med det første.
Ja. Hva tror du om totalmarkedet i Norge i år da, hvis vi venter på 1,5 milliard i 2022?
Altså nå steg det 45, og det var kallet odd year, så da vil jeg si i hvert fall 50% opp til, kanskje mer enn det også da. Så at vi bør bikke 2 milliarder, i hvert fall bare i lånebasert crowdfunding. Noe annet, og har ikke vi gjort vår andel av å dra opp kaka.
Ja, men litt konjunkturavhengig
også. Det er jo mye konjunkturer,
ja.
Så med alt med finansmarkedet.
Gerhard Bore i Fending Partner, takk for at du kom, og får vi si lykke til med crowdlending året 2023.
Takk skal du ha.
Og har du ønsker om aksjer vi skal analysere, eller selskapet vi skal snakke om, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om at arbeidslinjen ikke er død. Det blir intervju med en analytiker som har tittet litt på KID-tallene, og som mener markedet undervurderer etterspørselen. Og så blir det børsintervju med DNB Wealth Managements Tor André Lysebo. På tappet av sendingen tenkte jeg også bare ta med Hovedindeks Bors og Børs. Ser ut til å avslutte pent over prosenten i dag. Ligger nå opp til 1200,1 poeng på 1,2% opp. Flyr stiger 3,8% i dag på meldingen om en ny samarbeidsavtale med et teknisk AI-system for billettsalg. TGS, som kommer kvartalsoppdatering, stiger rundt 10% i dag. Aksjelusjen så opp nesten 5% på nyheten om en stor milliardkontrakt på Equinor-feltet Rosebank utenfor kysten av Storbritannia. Og det var det vi hadde for i dag, men følg med i morgen da vi er på plass i Sandefjord for den årlige olje- og energipolitiske konferansen der, som samler topper da innen norsk politikk og oljenæringen. Så det blir børsmålen 08.55 med økonomimyndighetene 14.30 fra Park Hotel da i Valfangerbyen. Før det så får du siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for nå. Og så håper jeg vi ses eller høres igjen i morgen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.